Here, in hierdie aand kom, buig ons laag voor U neer. Here, ons het geen ander plek om heen te vlug nie, en ons wil nêrens anders heen gaan nie. Here, ons het 'n verwagting en 'n verlange in hierdie aand alleen van U. Here, en ons is nie hier vanaand om te hoor wat 'n persoon vir ons wil kom sê nie. Here, ons wil kom hoor wat U woord vir ons kom leer aangaande belangrike heiligmaking in die praktyk, waar ons hierdie dinge moet uitleef, waar ons ook geskool word oor wat het beteken in die praktyk om kind van God ook te wees en om dit uit te leef. En ons kom pleit U dat U ons genade sal gee, dat U vir ons sal help om hierdie dinge ook uit te voer tot eer en verheerliking van U naam. Here, in 'n sekere sin is ons so dankbaar dan ook as ons al hierdie oproepe raak sien en die praktiese aspek in hierdie oproepe insien, besef ons dat dit ook nie so ver buite ons bereik is nie, dat dit alledaagse dinge is waarin en waardeur ons U kan verheerlik, dat U roepstem tot 'n heilige lewe in ons alledaagse lewe beantwoord kan word deur die manier hoe ons optree in ons huwelik, die manier hoe ons optree in ons huisgesin, en dan soos wat ons vanaand ook verder met die boodskap gaan vorder, en die manier hoe ons ook werk. Ag Here, ons kom pleit by U om asseblief ook vir ons nou te kom leer uit U woord uit, dat U met ons sal kom ontmoet. Maar Here, terwyl ons ook daarvoor bid, kom bid ons ernstig vir diegene in ons gemeente wat siek is, wat ernstig nood het in hierdie oomblik. Ons kom pleit, o Here, dat U met hulle sal wees, dat die hand van genesing oor hulle sal wees. Here, ons kom dink aan diegene wat graag hier wil wees, maar vir wie dit nie moontlik is nie. Ons kom pleit dat U hulle sal opwek, dat U hulle sal kom ondersteun, U besondere genade oor hulle sal uitstort. Ag Here, ons kom pleit ook dat U ons as gemeente besonder sal kom besoek, dat U vir ons sal help, dat ons 'n gemeente sal wees wat U wel behaaglik is. Ons kom dink aan elke lidmaat, aan elke huisgesin. Ag Here, wees ons elkeen in besonder naby. Kom ontmoet met ons persoonlik in ons huisgesinne, wat ook dan 'n verdere uitbreiding is van klomp individue, waar die gemeente dan ook 'n uitbreiding is van klomp gesinne. Kom pleit ons by U om ook dan so by elke persoon te kom stilstaan, by elke huisgesin, en dan ook so in besonder by ons as gemeente. Ons kom bid dit en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Sodra ons die nood van ons orlis, ons kan lees vanaf die 5de vers. Ons het die eerste 4 verse vanoggend hanteer. Ons is saam in Efesiërs hoofstuk 6 vers 5 tot en met vers 9. Daar staan: diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees, met vrees en bewing, in opregtheid van julle hart, soos aan Christus. Nie met oordien soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van Christus, wat die wil van God van harte doen, en met goedwilligheid die Here dien en nie mense nie. Omdat julle weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy 'n slaaf is of 'n vryman, en Here doen dieselfde teenoor hulle. En laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemele is, en by hom geen aanneming van die persoon is nie. Net tot sover uit die woord van die Here. Geliefdes, in aanleiding van hierdie geleesde gedeelte, daar is klomp verskillende vermaninge, dit vloei voortdurend uit mekaar uit, so ek wil graag 'n tema koppel aan die ganse gedeelte. Ons gaan nie net een teks daarop fokus nie, en dit is die kind van God in die werksplek. Die kind van God in die werksplek. Terwyl mens hierdie boodskappe voorberei, neem mens dan daardie teksvers wat ons voortdurend aanhaal, en as jy al by 'n konferensie was, sal jy hom sekerlik ook al daaraan gehoor het. As jy in 'n EG kerk al was, sal jy sekerlik al hierdie teksvers op herhaaldelike kere aangehoor het, dat ons heilig moet wees soos die Here heilig is, en dat ons in ons hele lewenswandel moet heilig word. En ons sien dat hier die uitkringing van die staat waarin die Here ons plaas, dat ons nou hier die roeping waarmee ons geroep is, hier die innerlijke realiteit wat ons deelagtig is, moet nou uitvloeisel vind in ons ganse lewenswandel. Dit is as waar soos daar die klip wat in die water gegooi word, wat uitkring, daar die bloed van die Here waarmee ons gewas is aan die harte, wat uitvloei, ja ook in die manier hoe ons lyk, in die manier hoe ons optree, ook so uitkring in ons hele lewenswandel. Ons moet in ons hele lewenswandel heilig word. En so sien ons hier die praktyk waarin ons nou hier die heilige lewenswandel in moet lewe. En ons, soos wat ons gesien het, dat ons dit moet doen in die huwelik, soos wat ons breedvoerig in geleer is in Efesiërs hoofstuk 5, dat hier die praktiese heiligmaking ook daar die uitkringing vind in die huisgesin. En dan sien ons dan ook in hier die volgende vers, in Efesiërs 6 vers 5 tot en met vers 9, waar hier die praktiese heiligmaking sy verwerkeliking moet vind, ja ook by ons werk. In ons werksplek, daar waar ons 1/3 van die dag, eintlik technisch 1/2 van die dag, dan daar so in deel. Want die dag is ons opgemaak in 24 uur, die normale traditionele werksdag, ek weet baie werk baie meer, party werk bietjie minder, is 8 ure. So dit sê, ons gee ook 8 ure vir gesonde slaap, so dan is daar 16 ure oor, 8 ure daarvan werk ons, so die helfte van ons dag is ons by die werk. So die helfte van ons dag kan ons nie nou weggooi en sê, oké, okay, daar verleef ons nie heilig nie. Maar ons moet hier die getuies as van Christus, ons moet hier die innerlijke realiteit gaan uitleef, dan ook daar by die werk. En die kind van God leef in hierdie wêreld. En ons beweeg rond as vreemdelinge, omdat hierdie plek nie regtig ons tuiste is nie. Het jy al op 'n stadium so in 'n koffiewinkel gesit en alles hier reg rondom jou aanskou? En so in jou hart gevoel, ek is nie regtig tuis in hierdie wêreld nie. Die dinge wat me hier die mense doen, die manier hoe baie aantrek, die manier hoe hulle praat, wat hulle hartsbegeertes is, ek voel nie tuis in hierdie wêreld nie. Geliefdes, dit moet so wees, want ons is vreemdelinge in hierdie wêreld. Sien, as ons kind van God is, beteken het ons is weergebore. Nou die letterlijke betekenis van wedergeboorte is die, dat jy van bo gebore is, dat jy een hemelse geboorte gesmaak het en dat alles niet gemaakt is in jou leven. Wat sê 2 Korintiërs 5 vers 17? Kyk, alles het niet geword. Die ou ding het natuurlijk moes dan verby gegaan, diegene wat in die Here is, ek daar die tekstvers heeltemal omgeruil, maar as ons in Christus is, is ons een nieuwe skepsel. Alles het niet geword, die ou ding het verby gegaan, so dit is een totale nieuwe leefstijl. Ons is een nieuwe skepsel, en ons verlang so graag na ons nieuwe tuiste. Ons verlang daar so na alles niet, soos wat die Here gesê het, hy gaan maak in Openbaring 21 vers 5, waar die Here sê, kyk, ek maak alles niet. Ons het so hartsverlange, so begeerd om dit te smaak, waar alles niet gemaakt word, waar al hier die wereld met sy sonde en ongeregtigheid tot niet gaan, waar daar nie meer seer en swaarkry sal wees nie, waar lyding nie meer ons deel sal wees nie, waar ons so in die teenwoordigheid van God vir ewig by hom sal wees, ons het een verlange daarna, en een uitsien daarna, en ons streef daarna, en daarom streef ons ook heiligmaking uit, dat al meer van die hemelse realiteit in my leven een werkelijkheid sal wees, omdat ons al meer inwoon daar by die hemel. Dit is die kind van Godse strewe, ons wil daar by die Here wees, in die hemele, maar toch, bevind ons onsself nou nog nie daar nie. Ons is nog op hierdie aarde, waar as jy rondloop, tel jy stof op. En waar jy wandel, dan kom jy achter, maar hier is ander reëls en regulasies wat hierdie mense volg. En as waar is ons pelgrims op reis na ons ewige tuiste, en hier bevind ons onsself nog op hierdie aarde, in hierdie tydelike gedeelte van ons lewe. Want sien, hier is nou regtig net 'n fraksie. Want ons sien uit na daardie ewigheid saam met Christus. Hier is maar regtig net 'n druppel in die emmer. Hier is maar net 'n oomblik en 'n oogwink hierdie lewe. En so gou soos nou is ons daar by die Here. Maar in hierdie tydperk terwyl ons op hierdie aarde is, voel dit lank. En dit voel soos 'n stryd en dit is 'n gesoeg en 'n gesweet. En dit is waar ons onsself nou bevind hier op hierdie aarde. En terwyl ons leef op hierdie aarde, moet ons sekerlik ook oorleef. Ons moet sekerlik kos eet. En ons in die EG Kerk verstaan van eet. EG Kerk eet genoeg, eet graag. Ons eet gereeld, ons soek 'n geleentheid en ons eet. En het is sekerlik so, ons is op hierdie aarde en ons moet ook oorleef. En het verg ook dat ons moet geld inkry om kos te kan koop, om klere te kan koop, om die huispaaiement te kan betaal. Want die Heer het bepaal dat jy in die sweet van jou aangesig jou brood sal eet, sê Genesis 3 vers 19. Ons hoor ook die vermaning aan die Tessalonisense, in 2 Tessalonisense 3 vers 10 tot 12, want ook toe ons by julle was, het ons julle altyd beveel, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Dit het herhaal? As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Hoekom? Want in die sweet van jou aangesig sal jy brood eet. Hy sê verder, want ons hoor dat sommige onder julle onordelik wandel. Hoe is hierdie onordelike wandel, dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is? Sulke mense beveel ons deur ons Here Jesus Christus om rustig te werk en hulle eie brood te eet. Spreuke praat ook baie van die werk en die werksetiek van die Christen. Hy sê in Spreuke 18 vers 9, alreeds hy wat hom slap hou in sy werk, hy is 'n broer van 'n verwoester. En so, vele ander spreuke praat oor hierdie werksetiek, Prediker praat daarvan, Psalms praat daarvan, ons lees die hele Handelinge, dit is basiese notule, 'n verslagdoening van die werk van die apostels in die brief van Handelinge. Ons lees van werk op werk, ons sien die werksetiek van Jesus Christus, van vroeg in die môre tot laat in die aand, daar is gewerk. Ja, as Christen moet ons ook werk, dit is ons eerbare plig. En ons moet die voorbeeld wees in die werksplek, so leer die woord van God vir ons. Ons so moet ons as getuies daar ook bekend staan. En as Christen bevind ons onsself nou in hierdie werksplek, want ons moet werk, dit is goed om te werk, dit is ons plig om te werk, maar ons bevind onsself nou hier. En ons moet ook op 'n sekere wyse werk, leer die woord vir ons. Want by ons werk en in ons werk moet ons as getuies van Christus optree, ja, soos wat vers 6 dit noem, as diensknegte van Christus bekend staan. Daarom praat ek met u oor die kind van God by die werk. Is nie net dat ons moet werk nie, maar hoe ons werk. En die omstandighede waarin ons werk, en die gesindheid wat ons moet inneem, die motief vir hierdie werk, en hierdie gesindheid wat ons moet inneem, ons sal na al hierdie dinge kyk. Ons sal hoofsaaklik na die werknemer kyk, aangesien die gedeelte ook hoofsaaklik na die werknemer kyk, en dan die laaste gedeelte, laaste vers ook dan hanteer, rakende die werkgewer. En hierdie boodskap is regtig van toepassing op enige iemand. Want ons behoort elkeen een of ander tyd in die werksplek betree, of al betree het, maar hierdie is beginsels wat ook geleer word in die algemene werksetiek wat ons behoort te hê. So of ons, waar ons osself bevind, al is dit werk by die huis, werk is werk, en ons belangrike beginsels vir die kind van God in die werk wat hy moet verrig. So kom ons staan stil dan by hierdie gedagtes. Liefdes, ons moet ook tog genoem, dat die werksplekke al groter krisis word, waar die werknemer al minder wil werk, meer voordele wil hê, meer verlof wil hê, terwyl die werkgewer al meer produktiwiteit soek, minder wil betaal, en meer tyd uit hulle werknemers wil tap. Beide partye ywer en hardloop vir hulle eie sake, En dit is ook sekerlik baie maklik om raak te sien dat elkeen regtig hardloop vir sy eie gewin. Soveel mense is daar net vir sy eie saak. Soveel mense is daar net, ek doen net wat ek moet doen, ek kry klaar, en ek wil eindelijk maar so alles leverage, as ons die Engels dan kan gebruik, om my tot voordeel te strek. Ons het al sekerlik gehoor, dat mense praat in plat Afrikaans, dat het 'n leeuwereld is daar buiten. En elkeen jag sy eie prooi, en elkeen moet maar so self sien kom klaar, en daar is hier die voortdurende wedywer vir die eie saak. Het is ook baie maklik dan om ons vinger op die hart van die probleem, hoekom hier die werksplek in so krisis is, om ons vinger op die hart van die probleem te plaas, en het is gierigheid. Sonde in harte van mense, selfsug, hardloop net vir eie saak, almal soek meer en wil al minder gee. Daar is so groot nood, en ek dink nie ek hoef dit met 'n verheese stem te beklemtoon, of om dit voortdurend te herhaal nie, maar daar is so groot nood aan Bybelse beginsels in hierdie werksplek, waarin ons self deurgangs bevind. Daar is so groot nood hieraan, en dit is die enigste manier om die situasie te beredder. Maar hoe? Hoe kan dit werk? Hoe kan hierdie Bybelse beginsels sy implementering vind in die werksplek? Nou die wyshede van ons dag stel sosialisme voor om hierdie ding op te los. Dat elkeen eweredig sy deel van die paai kan kry en dan gaan almal so huis toe en almal word in dieselfde kam geskeer, maar dit gaan eintlik alles net erger maak. Mense gaan net al minder doen en meer wil hê en dit gaan regtig eindelijk net nie werk nie. Jy kan regtig deur die geskiedenis van groot wêreldse moonthede gaan ondersoek. Die eerste val wat mens raak sien, is dat hulle God vergeet. En God het hulle hele systeem uitverwyder. Tweede, is 'n seksuele revolusie wat volg. En veral die oormate fokus op die seksualiteit van die vrou. Gaan kyk deur die Romeine, gaan kyk deur die Grieke, gaan kyk deur die Perse. Alles op een of ander stadium met hierdie siklus gevolg. Hulle het God verlaat, daarna volg daar die oordrewe fokus op die seksualiteit, dan veral van die vrou, en dan volg daar 'n neiging na sosialisme toe. Kyk presies in die dag waarin ons leef, kyk die wêreldboontheid van vandag, wat het gebeur in Amerika, het God verlaat, kyk die seksuele revolusie wat gevolg het, en kyk wat die groot dinge is waarna hulle soek in hulle politiek, sosialisme. En so breek jy regtig 'n wêreldmoondheid af. So dit gaan regtig nie vir ons 'n oplossing eindelijk maar wees nie. Hoe gaan ons as Christene dan skouer aan die wiel kan plaas om hierdie probleem dan op te los? Want ek glo ons het 'n plig hierin. Sien, die probleem waarmee ons sit, is nie 'n stelselprobleem op sigself, die manier hoe hierdie stelsel werk nie, maar die probleem waarmee ons sit, ook in die werksplek, is 'n geestelike probleem. Want jy kan watter stelsel ook hê, die probleem lê in die hart van die mens, en al hoe hierdie saak beredder kan word, is as mense tot bekering kom. Ons het eerstens 'n evangeliese roeping, in ons werksplek. Ons is daar in ons werksplek om 'n evangeliese verskil te gaan maak. Ek glo as ons nou 'n peiling moet aangaan en ons vra dat u hand om moet opsteek en vra, het jy gebid oor die pos wat voor die aansoek gedoen het? Dan sal meeste van ons sê, ja, ons het gebid dat die Here vir ons die regte deure sal oopmaak, nie waar nie? So daarom het die Here jou in daardie plek aangestel, nie waar nie? Vir 'n spesifieke doel en vir 'n spesifieke rede, om daar sout en lig te gaan wees, om hierdie wêreld te beredder met die kosbare evangelieboodskap. Want as mense tot bekering kom, kom die Heilige Gees in hulle harte woon, en so en alleen so kan daar 'n geesvervulde werksplek geskep word, wat die Bybelse beginsels van die woord handhaaf. So nou, sit ons met 'n wonderlike aksieplan. Ons moet as kinders van God die werksplekke as getuies betree, om sodoende een vir een, soos met daardie visvangs en die tydperk in die verlede het was mense gevang, soos wat hulle ook gevang het, met groot nette, groot menigte mense wat ingebring het, maar in die tyd waarin ons leef, is ons maar daar die lynvissermanne, waar daar die een vir een in katrol, een vir een mee werk, een vir een mee arbeid, en so werk ons collectief saam aan hierdie kostbare evangelie visvangs. En nou, as ons uitgaan in hierdie werksplek, het ons natuurlijk eerstens een verantwoordelikheid. Want ons as kind van God moet geestvervuld wees, om werkelijk dan ook evangeliese verskil te gaan maak in ons werksplek. Ja, ons moet heiligmaking nastreef nie net om rede ons enig voor God gaan staan nie, nie net omdat ons in huwelik is nie, nie net omdat mens in huisgesin geplaas is nie, maar ook om een getuie te gaan wees, om gehoorsaam te wees aan die groot opdracht van die Here in ons werksplek. Ja, deur die vrug van die Heilige Gees in ons levens, sal mense dors word na daar die kostbare evangelie, want ons is mos sout. Wat maak sout? Dit maak dors. Gaan jy eet een pakkie sout en as zijn chips, want anders soek jy daarna een borrelkie water. So laat ons daar die sout en lig gaan wees. Beteken ons is werklik geesvervulde persone wat aan ons werksplek gaan werk om die Here se evangelie aan hierdie mensdom oor te dra. Wat 'n kosbare voorreg is dit nie, dat ons medewerkers van die Here kan wees. En nou praat hy met ons hier in die 5de vers. Hy praat van diensknegte. Nou daar die diensknegte, daar die woord is die Griekse woord doloi, wat een meervoudige verbuiging is van die Griekse woord dolos, en dit is eenvoudige betekenis, een slaaf. Dit praat met iemand van wat is slaaf dan genoem word, iemand wat onder gesag van iemand anders is. Daar is iemand wat boe die persoon gestel is, waaraan hy moet antwoord. Een slaaf is natuurlijk iemand wat min recht het en wat die werk moet doen. Wat in een sekere sin ja en amen moet sê. Ons sal net toch dit ook uitlig. Dat hoe hanteer ons dan hier die hele aspek by die werksplek. Nou in ons moderne context sal hier die diensknegte sekerlik verstaan kan word as die werknemer. Dis die werknemer wat nou hier mee gepraat word. Iemand wat onder iemand anders werk en vir iemand anders werk. Selfs as jy kontrakteer is, daar's iemand wat jy aan verslag moet doen om hierdie kontrak nou uit te verrig, so daar is dan in hierdie aspek iemand aan wie jy moet antwoord. En wil sê, meeste van ons sal dan hieronder val. Al verrig jy 'n taak aan iemand anders, sal jy jouself dan sekerlik hieraan bevind in hierdie diensknegt situasie. Nou wat is die opdracht vir hierdie diensknegt? Daar staan, wees gehoorsaam aan julle Here. Here, iemand wat boe jou gestel is, jy is dan die diensknegt van hierdie Heer. Nou, dit is die opdracht, wees gehoorsaam. En hierdie woord word ook in die teenwoordige tydvorm in die Grieks beskryf, wat die implikasie het, dat het 'n ononderbrekende gehoorsaamheid moet wees. 'N voortdurende gehoorsaamheid. Daar is nie 'n besluit, vandag gaan ek gehoorsaam wees en môre gaan ek nie gehoorsaam wees nie. Vandag gaan ek na my baas luister en môre nie. Wanneer ek voel, dan sal ek gehoorsaam wees en wanneer ek nie so voel nie, dan gaan ek nie gehoorsaam wees nie. Dit is nie wat hier vir ons geleer word nie, maar dat daar 'n voortdurende gehoorsaamheid moet wees. Dis 'n tipe gesindheid wat daar ingeneem word. En nou word ons ook vermaan deur middel van Petrus wat skryf in 1 Petrus 2 vers 18 tot 20. Hy noem ook diensknegte. Wees aan julle Here onderdanig met alle vrees. Ons sal nou sien dat baie van dieselfde dinge nou hier ooreenstem. Nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie. So ek sal vir die baas waarvoor ek waarvan ek hou, ek sal vir hom luister. Nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is genade, as iemand terwille van die gewete voor God, leed verdra, deur onregverdig te ly. Want wat 'n roem is daar, as jy verdra, wanneer jy sonde doen en geslaan word, maar as jy verdra, wanneer jy goed doen en ly, dit is genade by God. Baie mense wil net 'n gemaklike lewe ook leef en nooit die woeste branders en golwe van hierdie lewe ook ry nie. Ons as kind van God moet het loutere vreugde ag wanneer ons onder allerhande versoekinge val. Want ons weet dat die beproewing van ons geloof lydsaamheid bewerk. Nou, daardie lydsaamheid is 'n baie swaar woord. Want dit beteken letterlik om onder 'n gewig te bly staan. Dit is soos daardie, weet jy van u, later in die jaar sal daardie Olimpiese spele wees, nou daar's ook weightlifting. Dan op 'n stadium moet daar, die Engels praat van snatch, ek weet regtig nie wat sy Afrikaans nie. Maar baie swaar gewigte moet hulle bo hulle koppe hou en dan moet hulle arms, weer eens verskoon die Engels, lok. Hulle moet om daar in die posisie hou, totdat daar die buzzer afgaan en dan mag hulle eers daar die gewig los. Hulle moet onder daar die gewig bly staan om hier die taak nou volledig te verrig. En in daar die gesindheid, onder daar die gewig, is daar die woord lydsaamheid, waar daar die uite vermoë getoets word, maar onder daar die gewig, gebeur daar ook iets in die spiere, word die spiere ook geleer om uit te hou, om aan te hou, ja, terwyl hy moeg word, die volgende keer kan hom weer optel, en dalk vir nog 'n bietjie langer hou, dalk bietjie swaarder gewig ook hou. So kyk daar die lydsaamheidsproses en daarom leer Jakobus ook verder dat hierdie lydsaamheid tot volle verwerkeliking moet kom. So kind van God, ek het vir die goeie nuus. Jy gaan jou hele lewe lank ly. Jy gaan jou hele lewe lank onder hierdie gewig wees. Waar die Here jou ook baie keer onder plaas. En dit is genade by God. Wanneer ons hierdie kan verdra, so leer Petrus vir ons. Want as ons nou mooi eerlik met om mekaar moet wees, wanneer is die tyd in ons lewe wat ons die meeste in gebed deurgebring het? Onder daardie gewig. Onder die swaar tye. Daar leer jy uit jou vermoë en leer jy die Here op 'n besondere manier ken. Daar waar jy geen ander uitweg het nie. Daar waar jy in hierdie haglike omstandighede is. Daar, wanneer jy in daardie put lê en alleen kan opkyk, daar is die enigste plek waar jy die lig kan aanskou. Wanneer jy opkyk na jou meester toe. En alleen kan fokus op hom in hierdie situasie. Om onder daardie juk te bly staan. Want sien, in die tyd waarin Paulus geleef het, het die slawe wat tot bekering gekom gemeen, dat hulle nou hier die besondere stand voor God het, daarom het hulle nie nodig om gehoorsaam te wees aan enige mens of menslike verordeninge nie, so hulle hoef hulle self nie te onderwerp nie, so hulle kan nou maar sê wat hulle ook al wil, en hulle hoef nie te buig onder 'n meester nie, en dit was ook nie natuurlik die geval gewees nie, daar was 'n natuurlike orde wat daar gestel is, wat hulle onder moes hulle self rangeer. En dit is by hierdie werksplek. En die gesindheid wat ingeneem moet word in hierdie werksplek, sal ons nou in die vervolg net so 'n bietjie beter inkleer. In daardie werksplek, of dit 'n gemaklike of ongemaklike situasie is, is die kind van God sy eerste prioriteit om so te werk dat die naam van God verheerlik word. Dit is die doelwit van ons as Christene. Dit is hoekom ons hier op aarde is, om die naam van God te verheerlik. Word so wonderlik beskryf in die eerste vraag van die Westminster Katechismus, en verskoon my Engels, hy vraag, what is the chief end of man? Wat is die hoofdoel van die mens? En hy sê, to glorify God and to enjoy Him forever. En daar die verblyding in God, en het die strewe om hom te verheerlik. Dit is die kind van God se prioriteit, waar jy ook al gaan, wat jy ook al doen, om God te verheerlik. En die manier hoe ons dit kan doen in die werksplek, is om onsself onderdanig te stel aan die owerheid wat die Here oor ons gestel het, ongeag wie of wat hulle is. En omdat ons as Christen, omdat ons Christene is, moet het ons altyd 'n beter, meer produktief en meer onderdanige werknemer maak as die wêreldlinge reg rondom ons. Want mense gaan nie luister na jou werksgetuienis as jy nie jou werksetiek respekteer nie. As hulle aanskou hoe jy werk, en dit is nie tot verheerliking van God nie, en nou wil jy kom getuig, van wat gaan jy getuig? Dit het geen impak in jou werksetiek nie, dit het geen impak in jou normale werkshandel en wandel nie. En daarom is daar so baie wat hierdie gesindheid het, ek het hierdie nie nodig nie, want die Christene moet daar die voorbeeld wees, om ter juist te kan toon, wat by magte is, deur die kragtige hand van God. En hoe kan ons een getuie van God wees, as ons oor die algemeen, een slechte en negatieve gesindheid het, en oor alles klaar? Geliefdes, jy kan daar die negativiteit van sommige mense sommer aanvoel. Jy is in partyse geselskap en jy voel jy wil net gaan stort en slaap. Jy is so morbied tot die dood toe. Kind van God, moet nie so wees nie. Dis 'n hopelose toestand. En ons is geroep tot 'n lewende hoop. So nou dit ook so verder bietjie uitlig. Die kind van God behoort die beste werknemer te wees wat daar is. Dit gesê, wanneer die Christen so omstandighede ook ondraaglik is, is dit hom ten volle gevry waarom ook sy werk te bedank en ander werk te soek, om daar ook die Here verder te gaan verheerlik. Daar is party werksplekke wat net so toksies is, wat so negatiewe invloed het op jou, wat plekke wat dinge van jou verwag, wat so in werk teen die gehele grein van wat het beteken om Christen te wees. Dit is dan ook beter om eerder daar by weg te kom, om die Here te vertrou, om by 'n ander plek werk te verkry, om die Here se naam daar verder te verheerlik. In 'n sekere sin, mens weet daar's altyd hoop as daar is, dit is met die evangelie boodskap, maar in sekere sin is daar party plekke wat net nie wil hoor nie. En wat het die Here ook vir die disippels gesê, as die stad nie ontvanklik is vir hierdie evangelie boodskap nie, gaan daar weg, skud die stof van jou voete af en gaan na die volgende stad toe. So dit is ook die kind van God gevrywaar. Maar solank as hy werk, in watter omstandighede ook al, moet hy dit doen na die beste van sy vermoë. Al is dit hoe moeilik, dit word van ons verwag, om na die beste van ons vermoë te werk. Hoor nou ook, ons moet 'n regte perspektief ook hê in hierdie werksplek. Let op, diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees. Hoor daar die woorde na die vlees. Wat beteken dit? Een van die dae dan word hierdie liggaam, word hy gesaai in verganklikheid en dan word opgewek in onverganklikheid. Hierdie vleeslike, natuurlike liggaam gaan gesaai word en dan gaan 'n geestelike liggaam verkry word. So in hierdie tydperk op aarde het ons Here na die vlees, vir hierdie tydperk op aarde is daar mense wat oor ons gaan rangeer. So skep moed, Christen, dit is net vir 'n tyd lank. Ons werk vir iets ewig. Hierdie sal ook verbygaan. Hierdie lewe sal ook verbygaan. En daarom is hierdie haglike omstandighede waarin ons werk ook net tydelik. En ons moet dit so aanskou. Dit sal nie vir ewig wees nie. Hulle is die Here na die vlees. En dan let ook op verder, wat hierdie dan vir ons beteken, hier na die vlees, hulle het ook foute, en waar hulle van jou verwag om sondige dinge te doen, moet ons dadelijk daar hak in die grond sit en sê, ons doen nie hierdie nie. En is daar waar jou integriteit ook getoets gaan word. Wat hulle ook al sê, as hulle verwag dat ons sondige dinge moet doen, moet ons antwoord altyd nee wees. So baie Christen het die toets daar gedop. Moet nie hierdie regtig nou in jou verslag opskryf nie. Nee, los hierdie, nee, ach, hierdie geldkie, moet nie nou oor hom bekommer nie. Nee, ons verklaar nie hierdie aan die belasting nie. Nee, ons gee nie hierdie persoon wat hom toekom nie. Hoeveel mense is al so ingedoen, deur hande van mense wat hulle so genaamd Christene noem. Ons moet oplet, Here na die vlees. As hulle van ons dinge verwag, wat sondig is, doen ons dit nie. Solang dat hulle van ons verwag, dat het nie sonde is wat ons moet doen nie, doen ons die werk wat ons toegedeel is, na die beste van ons vermoë. En hierdie vat soms opoffering, dat die werk voortdurend verwag, dat jy moet doen en doen en doen en het, skry in dat jy jou geestelike verantwoordelikhede nie kan nakom nie, dan moet jy een besluit neem. Die dinge wat hinder, om die Here te dien, die regtig ook oorweeg, of dit die moeite werd is. Of die streef na geld die moeite werd is. Of so spreke eerder sê, liever een bykie, maar in die vrees van die Here. Ons moet ook die regte gesindheid hê. Ons moet gehoorsaam wees aan ons Here na die vlees, met vrees en bewing. Ek moet baie oplet as ek hier die woorde raak lees, want ons het by die kweeskool die eerste half uur van jou dag, lees jy as klas net saam Bybel. En menigte male was daar die woorde gelees met vrees en bewing. So ek moet nogal oplet as ek hier die woorde lees, met vrees en bewing. Nou dit beteken nie, dat ons so gehoorsaam moet wees aan ons diensknegte, dat ons letterlik in vrees en angstigheid moet aankom, wanneer kom hulle nou, gaan hulle nou kyk wat ek doen, en dat jy regtig so angstig naderhand word, dat jy nie werk doen kry nie. Nee, dit is nie wat die gedagte is van hierdie woorde nie. Dit dra die gedagte oor, dat jy gretig is om tevrede te stel. Dink aan daardie, as jy iets ag, of as jy nou groot geleentheid het, nou moet jy een groot skare van mense gaan toespreek, daardie stres wat mens daal kan hê, om reg voorbereid te wees, dit is die type gesindheid wat ons moet hê in ons werksplek, om altyd gereed te wees om verslag te doen. Enige oomblik kan ons werkgever van ons vra om verslag te doen van die dinge wat ons gedoen het, en ons moet dit dan kan doen. Kyk daar die regte gesindheid, dat jy die beste diens wil oplever, dat jou werkgever wil tevrede stel, dat jy daar die extra myl wil stap. Hoekom? Want het gaan nie oor daar die persoon nie, dit gaan oor die feit dat God hom oor jou aangestel het, en dat jy God wil dien, deur die manier en wyse hoe jy werk, en daarom ook om God te dien, hy het hom oor my aangestel, so deur om hom te dien, dien ek die Here. Ek hier is een mond vol, die Here het hom aangestel oor ons, ons dien die Here, deur om gehoorsaam te wees, aan die persoon wat die Here ons oorgestel het, deur om hulle te dien, en die dinge te doen, wat hulle van ons verwag, na die beste van ons vermoë. Ons doen dit, soos vir die Here. En onthou ook, ons betree elke dag, die sendingveld. Stel opgelet as, en ander gemeentes ook al besoek het, ek weet daar soos by baie dit opgeskryf, daar bo die deure, staan daar, jy betree nou die sendingsveld. En dit moet altyd ons gesindheid wees. Ons leef in die sendingveld. Want so baie mense het die gedagte, as ons by sending betrokke raak, dan raak ons ergens oor see betrokke, ergens ver weg op 'n ver afgeleë plek. Nee, die sendingveld betree ons elke liewe dag. Ons leef in die sendingveld. en daar werk jy in die sendingveld, en jou werk is jou sendingsveld, en jou gesindheid moet so wees, jou werkswyse moet so wees, dat mense kan raak sien hoe jy werk en wat jy doen, dat jy 'n geleentheid kan gryp om die evangelie dan ook so te deel. Dat jou werkswyse geen skade aanrig aan die evangelieboodskap wat jy wil deel nie, maar dat dit vir jou die geleentheid skep om te kan getuig oor God en van hom. So ons moet so werk dat ons die geleentheid kan kry om die evangelie te deel. En soms moet ons regtig maar die geleenthede ook gryp. Dit val nie baie keer net in ons skote nie. Ons moet maar daardie ongemak wys en ons moet maar begin praat oor die evangelieboodskap. Ons moet ook 'n regte ingesteldheid hê by ons werksplek. Let op daardie woorde wat sê, in opregtheid van julle hart. Kind van God moet opreg wees. Nie aangeplak nie. Nie een persoon by die werk, een persoon by die kerk, ander persoon by die huis, ander persoon tussen vriende nie. Jy moet weet wie jy is oral oor. As jy moet aansit, as jy 'n ander gesig moet voorsit, dan is daar ergens fout. Ons moet dit doen in opregtheid, nie aangeplak nie, nie fake it until you make it nie, maar in opregtheid van hart moet ons hierdie taak verrig, moet ons gehoorsaam wees aan ons werkgewers. En indien jy dit nie met opregtheid van hart kan doen nie, doen ondersoek, hoekom nie? Is daar iets in my hart? Is die werkswyse wat ek doen dalk sondig, of doen ek dalk dinge wat die Here nie van my verwag nie, of laat ek dinge na wat die Here wel van my verwag? Dalk mis ons die hele gedagte dat ek hierdie dinge moet doen, juist in diensbaarheid teenoor Christus. Ek gaan met die hele verkeerde ingesteldheid werk toe. En daarom kan ek dit nie opregtheid van hart doen nie, want ek wil nie daar wees nie. Ek wil nie hierdie werk so doen nie. Ek wil nie dit doen na die beste van my vermoë nie. Dan het ons begeer dat ons werk toe gaan in diensbaarheid teenoor Christus, en deur my werk dan ook so te doen, stel ek myself in diens van die Here, en hy kan my gebruik waar ook al hy dan wil. Filippense 1 Tessalonisense 4 vers 11 en 12 sê, hy praat daartoe met die Christene dat julle eer ook daarin stel om rustig te lewe en julle eie sake te behartig en met julle eie hande te werk, soos julle ook beveel het, soos ons julle ook beveel het, sodat julle wel voeglik kan wandel teenoor die wat buite is en aan niks behoefte mag hê nie. Hoor gou hierdie beginsel, dat ons rustig moet werk, rustig moet lewe, ons eie sake behartig en met ons eie hande te werk. So kyk daar die baie duidelike gesonde werksetiek. Ons doen die dinge wat vir ons gegee word met 'n opregtheid van hart, sonder om te kla, sonder om te murmureer of om oor te spog oor hoe goed ek nou my werk kan doen, of sonder om ander mense se werk te kritiseer. Daar's 'n Engelse sê ding, break them down to build them up, en daar's ook 'n ander sê ding dat jy ander mense afbreek om jouself te verhoog. Dit is baie keer die gesindheid van mense. So as ek deur my werksetiek nie myself kan opbou en mense kan raak sien hierdie dinge, dan breek ek eerder af van ander mense af en dan lyk ek beter. Dit behoort nie ons gesindheid te wees nie. So ons moet die werk goed doen wat ons ontvang het, sonder om te kla, sonder om te murmureer of om te spog of om ander se werk te kritiseer of om die appelkar heeltyd te wil omgooi. Ons wil ons waves gaan maak. Ons wil ons nou seker maak, ons maak ons merk. Geliefdes, as jy 'n merk wil maak, en dit is nie die evangelieboodskap wat jy wil deel nie, wil jy jouself verhoog, en wil jy jou eie eer daarvoor, die eer van God stel, en jy is besig om jou vyand van God te maak. So wat ons eer daarin moet stel, om rustig te lewe. Geliefdes, daar is so wonderlike vrede. As mens gestroop word van hierdie wêreldse dryf, om hierdie wêreldse shine te kry, so moet ons eer daarin stel, om rustig te lewe. En ek so lekker onder die radar deur te gaan, om ons eie sake te behartig, met ons eie hande te werk. Hoor nou mooi wat die gevolg. Soos ons Here beveel het, sodat julle welvoeglik kan wandel teenoor die wat buite is, buite die evangelie, buite Christus, die wêreld, die sondaars. So deur ons werkswyse, die manier hoe ons dit doen, om ook so welvoeglik te handel teenoor die wat buite is. Ons moet ook 'n regte motief hê. Kyk die woorde wat daar vir ons ook opgeskryf is, die einde van vers 5. Ek weet, het lyk of ons nie vinnig vorder nie, maar hou vas, die paaltjie sal vinnig val. Die regte motief is soos aan Christus. Geliefdes, ons werk eindelijk vir hom. In Korintiërs 10 vers 31 sê, en of julle dan eet, of drink, of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Deur om het so te doen, is ons evangeliste van God, wat oor die hele wêreld versprei word, in soveel range van die sekulêre wêreld, in soveel range van die sosiale orde van die dag. Deur om so te werk soos aan die Here, om so gehoorsaam te werk soos aan die Here, dit is ons motief. Ons werk vir God. Ons is in sy diens. En ons moet die dag so ingaan, dat ons aan die einde van die dag verslag kan doen in ons stilte tyd aan God. Dit is wat ons gedoen het. Dit is die geleentheid wat ons gegryp het. Dit is die gesindheid waaraan ons gewerk het. Dit is hoekom ek gedoen het wat ek gedoen het. Soos aan Christus. Hy het vir ons alles gegee. Hy het vir ons elke geleentheid gegee. Daar is niks wat ons het, wat nie deur sy genade aan ons geskenk is nie. Ons moet alles aan hom gee. Ons ywer, ons take, ons gedagtes, ons krag, ons werk, ons alles. Ons werk vir hom. En dit is die motivering om elke dag op te staan om te gaan werk. Ek doen dit vir God. Ek doen dit vir my meester. Hy het soveel vir my gedoen. Daarom staan ek op. Daarom doen ek. Daarom werk ek hard. Want ek doen dit soos aan Christus. En dieselfde soos vanoggend se boodskap. Dan is ek gehoorsaam aan God. As my ingesteldheid nie so is om ook gehoorsaam te wees aan my werkgewer nie. Spraat hier van 'n algemene oorgegewe hart. Jy is of oorgegewe, of nie. En jy sien jou hart deur die gesindheid wat uitborrel teenoor die verwagtinge dalk wat jou werkgewer van jou het. Ons doen dit soos aan Christus. Let op die paaltjies val. Ons kyk ook na die regte deeglikheid. Ons doen ons werk met deeglikheid. Daar staan vers 6 tot en met vers 8. Nie met oë diens soos mense behaars nie. So ons doen nie hierdie werk met oë diens dat ons mense nou kan behaag nie. Ons doen dit nie vir mense nie. So baie mense doen hierdie harde werk, maar hulle moet net, allemaal moet net kennis neem, hoor ek, kyk hoe hard werk ek, ek werk soos vir die Here, maar kyk hierdie harde werk, ach, as daar promosie is, kyk hoe hard werk ek. so baie wat so in die spotlight wil wees, wat al die werk so vir mense wil promoveer, al hierdie werk, hoor jy, ek het hierdie daarom gedoen, en ons wil daar die ou goue sterkie net op die skouer dan kry. En ons doen soveel werk om mense te behaag. Geliefdes, dit is verkeerd. Dit is verkeerd. Ons moet nie met oordien soos mense behaars werk nie, maar soos diensknegte van Christus, wat die wil van God van harte doen. En met goedwilligheid. Dit is so 'n mooi woord. Met goedwilligheid, dat ek goed wil doen, goedwilligheid die Here dien, en nie mense nie. Dit is nou 'n fyn lyn, die gehoorsaming aan die werkgewer, is nie vir die werkgewer se ontwil nie, maar ek doen dit, omdat ek gehoorsaam wil wees aan God. So ek doen dit nie om mense tevrede te stel nie, maar God. Geliefdes, as jy in hierdie struik val van people pleasing, dis waar ons daarna verwys, gaan jouself baie moeilik losruk daarvan. Om die applaus van mense te kry, kan verslawend wees. Maar dan besit mense se applaus jou. Die mense hande klap, sê ek tevrede. Daar is soveel kerke, waar daar soveel hande klap vir die dominee kan wees. Maar daar die preek was nie God wel behaaglik nie. En so kan het ook wees, dat ek 'n preek aflewer. Dis nie wat die Here vir die gemeente wil sê nie. Maar dan hoor mense, o dominee, wat 'n kosbare preek. As ek het doen vir daar die kommentaar, sy bezig met die verkeerde praktyk. Want dan gaan jy naderhand wil preek, en wil doen in die werksplek, wat die mense tevrede stel en nie God nie. Nou kyk, as ek sonde preek, dan hou die mense nie so baie daarvan nie. So oor liefde preek, mense like dit. So ek praat oor om uitdagings te hanteer, mense like dit. So kom ons preek daar oor. Kyk hoe subtiel, verander dan jou gedagtes. Selfde by die werksplek. Praat dan van my werk, praat dan van my ondervinding. Maar so ook, in u werk. Ok, ons sien, hier die persoon like dit, as ek om net so, as ek so bietjie skinder oor hier die ou, as ek so bietjie sleg praat, ek weet, hy en daar die ou kom nou nie oor die weg nie, ek wil in sy goeie boekies kom, so ek skinder maar saam, of ek praat saam kwaad, of ek kritiseer daar die persoon. Hierdie persoon hou daarvan as ek so bietjie bedrog pleeg, so ek doen net so bietjie, dat ek net onder die radar kan gaan, om die mense welbehaaglik te wees. Dis 'n struik. En as jy jouself daarin betrap, kom weg, kom los daarvan. Want jy moet alleen verbind wees aan Christus. Jy raak 'n slaaf van mense. Hoor wat sê, Paulus vir ons in Galasiërs 1 vers 10 tot 12. Hy vra, soek ek dan nou die guns van mense of van God? Kyk, het staan teenoor mekaar. Wie se guns soek jy? Soek ek dan nou die guns van mense of soek ek die guns van God? Of probeer ek om mense te behaag? Hy sê, as ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie. Hoor, hier is nogal gewigtige woorde. Besef ons wat ons hier raak lees. As my doelwit is om mense te behaag, dan kan ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie. Hoekom nie? Want ek verrig my werk soos aan Christus, as 'n dienskneg van Christus, nie 'n mense behaar nie. Nou skryf hy, praat uit sy werk opset. Hy sê, maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat aan my verkondig is, nie na die mens is nie, want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur openbaring van Jesus Christus. God het hom hierdie boodskap gegee, God het hom hierdie taak gegee. Wie is die enigste een wat hy moet welbehaaglik wees? God. Beteken glad nie dat ons nors moet wees teenoor mense nie, beteken nie dat ons nie gehoorsaam moet wees nie. Inteendeel, doen dit soos aan God. ongeag wie voor my is. Dit maak het baie makliker. Daar die sin, gee nie om wat wie anders sê, wat so opdragte ek moet doen, solank ek nie sonde hoef te doen nie, doen ek dit na die beste van my vermoë vir Christus. En hy weet van wat sy omstandighede ek is. Hy weet die sware lyding wat ek moet deurgaan. Maak nie 'n saak wie anders daarvan hoef te weet nie. Ek doen dit vir God. Hoekom moet ons dit in goedwilligheid die Here dien en nie mense nie? Omdat, vers 8, julle weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die werkgewer sal ontvang. Hier daar staan, dat ons loon van die Here sal ontvang. Of hy slaaf is, of 'n vryman. Of hy 'n lekker werksplek het, of nie. Of hy eie besigheid het, of nie. Jy sal loon van die Here ontvang, vir die goeie wat jy doen. Geliefde, wat te motiveren? Ek doen dit vir God. Hy sal my beloon. Gaan ek deur hoeveel lyding? Gaan ek deur swaar kry? God sal my beloon. Al sien mense dit nie. Al weet mense nie. Al hanteer mense jou ook hoe. Die Here sal my beloon. En is al wat saak maak. Ek is 'n minuut oor my tyd. Maar hoef as ek net gauw met die werkgevers praat. Starm vinnig, is net een versie. En Here, doen dieselfde teenoor hulle, en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemele is, en by hom geen aanneming van die persoon is nie. So hier is twee opdragte, en dan is daar rede, twee redes wat by hom, wat gegee word daarvoor. So die twee opdragte, doen dieselfde teenoor hulle, wat is dit? Dit verwys daars vanaf vers 6, vers 5 eerder, soos aan Christus, want kyk, nou word hy verduidelik met 'n kommapunt, en dan word hy verder uitgebrei, so daai kan 'n mens sekere sin sê, hy soos aan Christus nou verder dan daars uitgebrei word, so die een vloei van die gedagte sal nou daar uitvloei uit vers 5 uit, soos aan Christus, en Here doen dieselfde teenoor hulle, hanteer hulle, ook soos aan Christus, asof Christus jou werknemer is. Praat met hulle, asof jy met die Here praat. Werk met hulle, asof jy met die Here praat. En dadelik, hier het ons baie keer nou 'n probleem. Hoe praat ons met ons steenwerker? Praat ons met ons bedienis? Praat ons met die mense onder ons? Hoe praat ons met die mense wat ons opdragte gee, wat ons dalk help of wat ons saam in 'n projek werk, hoe werk ons met hulle? En Here, doen dieselfde teenoor hulle. Jy's nou net vir hierdie kort tydjie oor 'n posisie oor hulle, onthou, Here na die vlees vir 'n tydperk. As daardie persoon gered is, het jy geen hoër rang in die oog van God oor hulle nie. En as hulle kind van God is, hulle is net soveel kind van God soos jy, en jy gaan 'n ewigheid saam met hulle spandeer, waar daar nie daardie rangorde gaan wees nie, gaan jy skaam wees vir ewig oor die manier hoe jy met mense werk onder jou. Jou hart kan baie duidelik gesien word daarin. Ons wil, as ons in daardie posisie van die werknemer is, hoe die werkgewer moet vir my baie oulik wees. O, hulle moet my pamper lang, ek moet die beste ding wees, na gesnyde wit brood. Maar as ek 'n werkgewer is, o, die mense moet spring, hulle moet perform, en ek kan skel en skree, dis hier dit werk nie. Jy gaan verslag doen. Die Here het jou aangestel in 'n regerende posisie, en meer gaan van jou geëis word. Jy het 'n groter voorreg, het 'n groter verantwoordelikheid. Is dit lekker vir ander mense om saam met jou te werk? Kan hulle die positiviteit in jou raak sien, omdat jy 'n lewende hoop het in Christus? Omdat jou werksetiek so rein is, omdat jy betroubaar is. As iemand vertrou dat jy 'n werk gaan doen, dan sal jy dit uitvoer. Hoe doen jy jou werk, kind van God? En hoor nou, en laat staan die dreigemente. Dreig die Here ons op enige plek. Jy kan 'n mens dreig en dreig en dreig en jy sal resultate kry. Maar jy gaan jouself uitput en op 'n stadium gaan daardie persoon ook genoeg nou daarvan hê. Dink jy gou daaraan as jy 'n hond net aanhou slaan en aanhou slaan en aanhou slaan, daarvan gaan hy agterkom hy tande. En hy gaan omdraai en hy gaan vir jou byt. Dan moet jy nie kom huil nie. Laat staan die dreigemente. Mense word veel eerder gedryf as hulle respek vir jou het, as wat jy hulle heeltyd moet dreig. Wat sê Paulus? Wat dryf hom om te werk vir God? Wat dring hom? Die liefde van Christus. Is dit sy liefde vir Christus wat hom dring? Nee, is Christus se liefde vir hom. Laat staan die dreigemente. Hy is vir hierdie tydperk oor hulle aangestel. Jy gaan verslag doen daarvan. Maar jy het nie hoor hang nie. Jy is niks. En laat ons maar eerder niks wees, sodat die Here iets deur ons kan doen. En hy sê ook, hy gee rede, ons julle weet dat julle eie Here in die hemel is, die Here sien wat ons doen, ons moet verslag doen aan die Here, dit is wat ons net oor gepraat het, en by hom geen aanneming van die persoon is nie. Geen aanneming van die persoon. Ons as mens is aannemers van die persoon. Nou gesien die dubbelstandaarde, as ek van iemand hou, dan kan ek daai storie so draai om eindelijk te sê dat daar die ou vuilskaapie eindelijk net mooi niks gedoen het nie. Ons is mos maar slim met ons redenasies. En ons kan iemand uitredeneer as ons baie graag wil. Ons wil self regverdig ook vir baie dinge. Maar wat sê die Here? Hy is, by hom is daar geen aanneming van die persoon nie. Hy gee nie om hoe oulik jy is nie. Hy gee nie om hoe baie mense van jou nie. Hy gee nie om wat jy ook al in jou verlede gedoen het nie. Hy gee nie om of jy Suid-Afrika alleen kom ontdek het en hierdie hele industrie opgerig het met jou eie hande nie. Dit maak nie saak vir God nie. By hom is daar geen aanneming van die persoon nie. Hy word nie impressed deur jou CV nie. Jy is onder sy rang. Jy is onder gehoorsaamheid onder hom. En so moet jy jou lewe leef. Want jy gaan verslag doen voor hom. Ek sluit af. Kind van God, hoe lyk jou werksethiek? Werk jy graag soos vir die Here? Werk jy maar net omdat jy dit moet doen? Ek wil graag vir u bemoedig deur die woord van die Here. Jy doen dit nie vir die mense bo jou nie. Ek weet hulle maak dit dalk moeilik. Ek weet die situasie waarin jy self bevind is dalk nie altyd lekker nie. Ek weet ons baie politiek soms waarmee ons moet werk en onderlinge verhoudinge is soms regtige uitdaging. Maar ons staan die oggend op, ons trek ons skoene aan om werk toe te gaan en ons doen dit met 'n glimlag. Wat ons doen dit vir die Here. Nog 'n dag, nog 'n geleentheid om vir God te werk. Al leer ek daarso vir jong kleuterskoolkindertjies, ek doen dit soos vir die Here. Al is ek daar besig om in 'n vergadering met groot syfers te werk, ek doen dit soos vir die Here. As ek daarso mense se moeilikheid moet gaan uitsorteer, ek doen dit soos vir die Here. As ek 'n verslag vir die 17de keer moet aanstuur, omdat iemand anders se admin nie op datum is nie, ek doen dit soos vir die Here. Is daar soveel aantuigings, en ek moet ook daardie geregtigheid verdedig. Ek doen dit soos vir die Here. Ek doen alles wat ek doen soos vir die Here en om sy naam te verheerlik. Verheerlik jy die Here deur die lyding wat jy deurgaan. Verheerlik jy die Here deur die beproewing wat jy deurgaan. Verheerlik jy die Here deur die sukses wat jy dalk deurgaan. Die Here seën my baie. Gee die eer vir die Here. En seën jy ander ook omdat die Here jou seën. Geliefdes, ons doen dit vir God. En doen dit daarom in lyn met God se woord, in lyn met wat God van jou verwag. Moenie kompromie met sonde aangaan nie. Jy sal die seën van die Here verloor. Jy sal werk teen God. Jy sal nie vorder nie. Laat ons in ons alledaagse lewe die Here verheerlik deur die wyse waarop ons werk. Amen. Kom ons buig voor God. Ons Here, ons Vader, ons eer U vir U woord. Ons eer U vir die praktiese toepassings wat ons daaruit vind. Ons is so diep dankbaar dat U woord ook op die regte tye na ons toe kom. En ons kom pleit, o Here, dat U vir ons genade sal gee. Waar ons in hierdie wêreld is, skouers skuur, en Here, baie keer is dit groot uitdagings wat ook oor ons paaie kom, stryd wat ons dalk deurgaan. En Here, daar is 'n siele vyand wat ook brullend rondloop en hy soek wie hy kan verslind. En baie keer daarste wanneer ons deur die moeilikste van tye kom, word al hierdie swaarder dinge ook oor ons gelaai. Here, ons weet dit is deur U toelating. Ons weet U bring dit ook oor ons lewe, dat ons daarso kan leer, daarso kan raak sien. En Here, dankie vir die genade wat ons ook het, wanneer ons deur lyding gaan, om dit te doen in die dienswerk teenoor U. Here, U was nie die lyding gespaar hier op aarde nie. Die eie mens het U veracht, die eie mens het U verwerp. Mens het nie U werk baie waardeer altyd nie. Here, toch het U dit gedoen in gehoorsaamheid teenoor U Vader. En ons wil dit ook so kom doen. Ons wil kom pleit, o Here, dat U vir ons sal help. Dat ons sal werk soos aan U. Dat ons voortdurend dit in oënskou sal neem, dat ek het doen vir God. En dat ek na die beste van my vermoë my werk wil doen, want ek is 'n getuie van U. Help ons in hierdie groot taak, asseblief, o Here, en mag U naam verheerlik word. Amen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.